คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ช่วงสัมภาษณ์คืนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องเชื้อ HIV กับคุณอ่อนธนพัฒน์ลุนทาเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพจากหน่วยบริการหลากหลายวัฒนธรรมด้าน HIV และโรคตับอักเสบค่ะเธอบอกกับเราว่าในหมู่ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่นั้นมีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่น้อยที่เป็นคนรักเพศตรงข้ามและไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองติดเชื้อนะคะแล้วก็มีสัดส่วนของการติดเชื้อสูงขึ้นในกลุ่มคนที่เกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าเชื้อ HIV นั้นติดต่อกันได้อย่างไรการป้องกันการติดเชื้อที่ทุกวันนี้มียาเพร็บออกมาใช้นั้นเป็นอย่างไรการตรวจเชื้อ HIV ฟรีมีที่ไหนการรักษา HIV ทุกวันนี้ต้องกินยาเป็นกำๆทุกวันเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าพร้อมกับแนะนำหนังสือเกี่ยวกับเชื้อ HIV ที่แจกให้ผู้สนใจฟรีค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์และท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันอรชนาภัทรลุนทาเป็นเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพจากหน่วยบริการหลากหลายวัฒนธรรมด้าน HIV และโรคตับอักเสบหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Multicultural HIV and Hepatitis Service นะคะก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณคุณปริสุทธิ์ที่ให้โอกาสดิฉันมาพูดคุยเรื่อง HIV และโรคเอดส์กับชุมชนไทยของเราผ่านทางสถานี SBS ไทยแห่งนี้ด้วยค่ะ
ตอนนี้จำนวนคนติดเชื้อ HIV ในออสเตรเลียเนี่ยสถิติการติดเชื้อใหม่ในแต่ละปีเนี่ยยังคงมีจำนวนไม่น้อยอยู่หรือเปล่าคะ
คือจากข้อมูลล่าสุดที่ดิฉันมีนะคะโดยอ้างอิงจากสถาบันเคอร์บี้มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในปี2562มีจำนวนผู้ติดเชื้อในออสเตรเลียประมาณอยู่ที่ประมาณ 28,180 คนค่ะโดยประมาณ 2,690 คนหรือ 10% ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อซึ่งคนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใช้สารเสพติดหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่รักเพศตรงข้ามค่ะแล้วก็จะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นในคนที่ไม่รู้ว่าเป็นติดเชื้อในกลุ่มคนที่เกิดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประมาณ 27% และในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในออสเตรเลียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 คนซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเยอะมากแต่ว่าสถิติล่าสุดเมื่อปี2562มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่903คนค่ะซึ่งลดลงจากเดิมประมาณ 10% เมื่อ5ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะ
ค่ะทีนี้คนที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะถ้าบอกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนี่เป็นกลุ่มไหนคะ
จริงๆแล้ว HIV ส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่มนะคะคือทุกคนมีโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเชื้อชาติหรือศาสนาอะไรมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมอย่างไรเพราะว่า HIV ไม่เลือกปฏิบัติแต่จากข้อมูลล่าสุดนะคะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก HIV สูงสุดในออสเตรเลียคือกลุ่มชายรักชายค่ะแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องฝ่าย 20% ในช่วง5ปีที่ผ่านมา
ค่ะอย่างที่คุณนอนบอกก่อนหน้านี้ก็คือจริงๆแล้วคนที่รักเพศตรงข้ามนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งถึงแม้จะมีการติดเชื้อน้อยแต่ว่าก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าตัวเองติดเชื้อแต่ไม่รู้ตัวอันนี้ก็ค่อนข้างน่าวิตกเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าคนกลุ่มนี้คือไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อซึ่งเขาสามารถที่จะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้อะค่ะแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที
เพราะฉะนั้น HIV เนี่ยก็คือไม่ใช่โรคที่จะเป็นเฉพาะชายรักชายแต่ว่าไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมทางเพศแบบไหนอันนี้ความเสี่ยงก็คือเหมือนกันเลยนะคะ
ถูกต้องค่ะเท่ากันค่ะ
การติดเชื้อจากสาเหตุหลักๆนี่มาจากไหนอะคะ
เชื้อ HIV สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสเลือดน้ำเชื้อหรือของเหลวในช่องคลอดหรือสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกายนะคะดังนั้นสาเหตุหลักๆของการติดเชื้อเนี่ยมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยค่ะเ ช่นไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีกิจกรรมทางเพศและรองลงมาก็คือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนอกจากนี้ยังสามารถติดเชื้อได้จากการสักหรือการเจาะตามร่างกายโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องการติดต่อจากแม่สู่ลูกหรือการรับหรือถ่ายเลือดในบางประเทศแต่ว่ายังไงก็ตามเราจะไม่ติดเชื้อ HIV จากการกอดจูบหอมแก้มรับประทานอาหารด้วยกันใช้ห้องน้ำด้วยกันนอนเตียงเดียวกันหรือโดนยุงหรือแมลงกัดต่อยนะคะซึ่งตรงนี้ยังมีบางคนที่มีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุการติดเชื้อทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติและตีตราในสังคมซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อได้ตามปกติค่ะ
เรียกว่าเรื่องเกี่ยวกับเลือดแล้วก็การร่วมเพศเนี่ยคือสาเหตุหลักๆของการที่จะติดเชื้อ HIV ได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่นี่คือสาเหตุหลักเลยค่ะ
เรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะในการที่จะไม่ติดเชื้อ HIV จากการมีเพศสัมพันธ์นี่วิธีที่ดีที่สุดก็ยังคงเป็นวิธีที่จะต้องใช้ถุงยางอนามัยอันนี้ถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งนั้นไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ 100% ค่ะคือจะป้องกันได้เพียงแค่ประมาณ 70-80% เท่านั้นแต่ว่าการใช้ถุงยางอนามัยก็ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าถามว่าอะไรที่ป้องกัน HIV ได้ดีที่สุดในตอนนี้คำตอบก็คือการใช้เพล็บค่ะเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกัน HIV ได้ดีกว่าถุงยางอนามัยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช้เพล็บหรือกินเพล็บอยู่ไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยนะคะเพราะว่านั่นอาจจะทำให้สามารถติดโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเช่นโรคหนูดหนองในซิฟิลิสหรือไวรัสตับอักเสบบางชนิดได้ค่ะ
อืมค่ะทีนี้คุณนอนคะช่วยอธิบายหน่อยสิคะว่ายาเพล็บเนี่ยนะคะถ้าเกิดคนที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยมันคืออะไรคะแล้วใครใช้ยาเพล็บได้คะ
ยาเพล็บย่อมาจาก pre-exposure prophylaxis นะคะก็คือหรือยาที่ป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ซึ่งยาเพล็บเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการหยุดการแพร่เชื้อ HIV และก็ช่วยให้สามารถควบคุมสถานะ HIV ได้โดยผู้ที่จะใช้ยาเพล็บได้จะต้องเป็นผู้ที่ผล HIV เป็นลบนะคะโดยการกินยาเนี่ยจะต้องกินทุกวันวันละ1เม็ดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการติดเชื้อซึ่งในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยค่ะดิฉันมีหนังสือที่ทางหน่วยงานได้จัดทำขึ้นซึ่งสามารถขอรับแล้วก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบุ๊กเลตได้ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงหนังสือนี้กันในช่วงท้ายนะคะคนที่จะใช้ยาเพล็บได้เนี่ยนะคะจะสามารถเดินไปตามร้านขายยาแล้วก็ไปซื้อมาได้เลยไหมหรือว่าจะต้องมีการไปพบแพทย์แล้วให้แพทย์สั่งจ่ายยาให้อะไรยังไงคะ
คือคนที่จะใช้ยาเพล็บได้เนี่ยค่ะจะต้องมีการเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาก่อนที่จะมีการเริ่มใช้แต่ก็จะต้องมีการตรวจเลือดว่าผล HIV เป็นลบหรือเป็นบวกซึ่งถ้าผล HIV เป็นลบหมอก็จะทำการตรวจซักประวัติอีกว่าคุณมีการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้งหรือเปล่าหรือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากหรือเปล่าคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเพล็บก็คือเป็นคนที่ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่นรสนิยมทางเพศหรือมีคู่สมรสที่มีเชื้อ HIV และต้องการมีบุตรนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องเข้ารับการตรวจและปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำการเริ่มได้ค่ะ
ทีนี้มาถึงเรื่องการรักษาบ้างนะคะสมัยก่อนเนี่ยหลายปี20กว่าปีมาแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าถ้าใครเป็น HIV แล้วก็ตายสถานเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยการรักษาก็มีความก้าวหน้าไปมากกินยาก็ไม่ได้กินกันเป็นกำกำเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะคุณออนช่วยอธิบายหน่อยสิคะว่าตอนนี้การรักษา HIV เนี่ยมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วคะ
การรักษาในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากค่ะมีการรักษาที่เรียกว่า ART หรือ Anti-Retroviral Therapy ซึ่งมีการใช้ยาต้านไวรัสตัวใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งบางรายอาจจะกินยาแค่วันละ1เม็ดแล้วก็ไม่ต้องกินยาเป็นกำกำเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็รวมทั้ง ยาใหม่ๆชนิดใหม่ๆเนี่ยมีผลข้างเคียงและพิษการรักษาน้อยลงแต่ว่ายาต้านไวรัสไม่สามารถทำลายเชื้อให้หมดไปนะคะแต่ว่าจะช่วยแค่ควบคุมและลดปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดให้อยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบนะคะข้อดีของตัวนี้ก็คือจะทำให้ลดการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้ด้วยค่ะซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่มีวิธีที่รักษา HIV ให้หายขาดนะคะแต่ว่าจะเป็นวิธีที่สามารถควบคุมเชื้อได้ดีขึ้นซึ่งช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
ยังมีเชื้ออยู่แต่มีในจำนวนที่น้อยมากแล้วก็ถ้าสมมุติเรารักษาสุขภาพนี่ก็คือจะใช้ชีวิตได้แบบคนทั่วไปไม่ได้นอนป่วยติดเตียงอะไรแบบนั้นนั่นนะคะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเกิดขึ้นสูงสุดก็คือการเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเช่นการกินยาที่ตรงเวลาเข้ารับการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าบางครั้งแพทย์อาจจะมีการปรับยาให้ใหม่ถ้าเกิดว่ายานั้นมีผลข้างเคียงมากหรือว่าการรักษาที่ไม่ได้ผลดังนั้นก่อนการเริ่มใช้ยาต้านไวรัสเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดก่อนเสมอซึ่งถ้าหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ยควรสอบถามแพทย์ทันทีเพื่อให้เข้าใจการรักษาที่ถูกต้องค่ะ
แล้วการรักษาในออสเตรเลียใครที่เข้ารับการรักษาได้คะเป็นการรักษาที่ฟรีไหมคะถ้าสมมุติมี Medicare แต่ถ้าไม่มี Medicare เนี่ยจะรักษาได้ไหมคะ
คือทุกคนที่มีบัตร Medicare เนี่ยค่ะสามารถเข้ารับการรักษา HIV ได้ฟรีในรัฐ New South Wales นะคะแต่ถ้าหากไม่มีบัตร Medicare การรักษาในออสเตรเลียอาจจะมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตร Medicare เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีเลยที่จะรักษาฟรีซึ่งก็มีบางหน่วยงานนะคะที่ให้ความสนับสนุนในการรักษาฟรีกับผู้ที่ไม่มีบัตร Medicare อย่างเช่นคลินิกสุขภาพทางเพศซึ่งในคลินิกเนี่ยค่ะจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลกับผู้ที่ไม่มีบัตร Medicare ซึ่งทุกคนสามารถเข้ารับการตรวจเลือดแล้วก็รักษาให้ชีวิตได้ฟรีจากคลินิกสุขภาพทางเพศค่ะแล้วก็มีข่าวดีว่าตั้งแต่ต้นปีหน้านะคะรัฐบาลจะซัพพลายค่ารักษาและดูแลผู้ติดเชื้อ HIV สำหรับคนที่ไม่มีบัตร Medicare ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ถือวีซ่าชั่วคราววีซ่านักเรียนหรือวีซ่าชั่วคราวต่างๆซึ่งตรงนี้จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษา HIV ลดลงอย่างมากค่ะ
อืมค่ะคือตั้งแต่ต้นปี2021
ค่ะ
ทีนี้ในการไปตรวจเชื้อ HIV ปกติแล้วเนี่ยเราควรจะไปตรวจกันบ่อยแค่ไหนคะแล้วจะต้องเป็นคนกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าคะถึงจะไปตรวจเนี่ยค่ะ
คือทุกคนควรจะไปรับการตรวจเชื้อ HIV นะคะเพราะว่า HIV ไม่ได้แบ่งแยกว่าคุณเป็นใครชาติไหนเพศอะไรรสนิยมทางเพศอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คิดว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ารับการตรวจเพื่อให้รู้สถานะ HIV ของตัวเองซึ่งถ้าหากมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยจะได้รับการบำบัดรักษาอย่างเนิ่นๆอย่างทันท่วงทีซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพนะคะหากใครที่ยังไม่เคยตรวจเลือดหาเชื้อ HIV มาก่อนหรือว่าไม่ทราบสถานะ HIV ของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากที่ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV ในตอนนี้เลยและควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกสุขภาพทางเพศเพื่อดูว่าคุณควรเข้ารับการตรวจบ่อยครั้งแค่ไหน
ทีนี้ในการไปตรวจ HIV นี่ก็คือเหมือนกับการตรวจเลือดใช่ไหมคะอันนี้เป็นการตรวจด้วยเลือดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะการตรวจที่เป็นการตรวจด้วยเลือดค่ะ
ถ้าสมมติว่าอยากจะไปตรวจเนี่ยนะคะมีที่ที่จะไปตรวจเชื้อได้ฟรีไหมคะ
มีค่ะอย่างที่ที่ฉันได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าทุกคนสามารถรับการตรวจเชื้อฟรีได้ที่คลินิกสุขภาพทางเพศในท้องถิ่นของตัวเองทั่วออสเตรเลียโดยไม่จำเป็นต้องมีบัตร Medicare ค่ะแล้วก็ทางคลินิกเนี่ยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับถ้าบางคนที่ต้องการล่ามในการสื่อสารก็คือสามารถแจ้งทางคลินิกให้จัดหาล่ามให้ได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีช่องทางอื่นในการเข้ารับการตรวจเชื้อฟรีซึ่งอาจจะเป็นคลินิกบริการชุมชนอย่างเช่น Attest หรือว่าอาจจะสั่งชุดตรวจ DBS หรือก็คือชุดตรวจหยดเลือดแห้งค่ะได้ฟรีทางออนไลน์ซึ่งตรงนี้ก็คือสามารถทำได้เองที่บ้าน
ทีนี้เกี่ยวกับหนังสือที่ให้ข้อมูลน่ารู้เรื่องเกี่ยวกับ HIV โดยเฉพาะนะคะคุณออนช่วยบอกหน่อยสิคะว่าหนังสือนี่คือหนังสืออะไรคะใครจัดทำขึ้นแล้วก็ข้างในเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างคะ
คือหนังสือที่ชื่อว่าเชื้อ HIV สิ่งที่คุณต้องรู้เนี่ยค่ะจัดทำขึ้นโดย MHAHS ค่ะโดยความร่วมมือกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์ผู้นำจากหลากหลายชุมชนในท้องถิ่นรวมทั้งแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน HIV เพื่อมุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่อง HIV และโรคเอดส์เพื่อให้ผู้ที่ติดเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีสุขภาพที่ดีนะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยจะมีข้อมูลที่ครอบคลุมในสิ่งที่ควรจะต้องรู้เกี่ยวกับHIV ไม่ว่าจะเป็นเชื้อ HIV คืออะไรวิธีการป้องกันตัวเองหรือการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นนอกจากนี้ในนั้นยังมีการอธิบายถึงการตรวจหาเชื้อและวิธีการรักษาต่างๆรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานและบริการที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV ด้วยค่ะ
หนังสือเชื้อ HIV สิ่งที่คุณต้องรู้เนี่ยนะคะอันนี้จะไปขอรับได้ที่ไหนคะหรือว่าถ้าอยากจะดาวน์โหลดมาอ่านโดยที่ไม่ต้องให้ส่งไปสนีมาอะไรอย่างนี้สามารถทำได้ไหมคะ
ได้ค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลด e-booklet ได้ฟรีนะคะที่เว็บไซต์ www.mhahs.org.au ค่ะหรือว่าจะแจ้งความจำนงขอรับหนังสือแบบเป็นเล่มก็ได้เช่นกันค่ะโดยจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดเพื่อที่เราจะจัดส่งหนังสือไปให้ท่านที่บ้านค่ะ
ก็ไปที่เว็บไซต์ได้ทั้งดาวน์โหลดหรือว่าจะส่งที่อยู่ไปให้ทางหน่วยงานส่งหนังสือมาให้ก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าผู้ฟัง SBS ไทยนะคะสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIV นะคะแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือนะคะอันนี้จะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนคะ
สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIV และโรคเอดส์ที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นได้ที่เว็บไซต์ที่กล่าวข้างต้นนะคะคือ www.mhahs.org.auซึ่งในเว็บไซต์ก็ยังจะมีข่าวสารข้อมูลที่อัปเดตด้านสุขภาพต่างๆรวมทั้งบริการที่เป็นประโยชน์อีกมากมายที่เป็นภาษาไทยนะคะซึ่งถ้าเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็คือจะสามารถรู้รายละเอียดหรือว่าหารายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวทาง SBS ไทยก็จะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ว่าด้วยนะคะที่พอดคาสต์ของเรานะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณออนที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณคุณปริสุทธิ์และ SBS ไทยค่ะสวัสดีค่ะ
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIV เป็นภาษาไทยและเกี่ยวกับหนังสือเชื้อ HIV สิ่งที่คุณต้องรู้ได้ที่เว็บไซต์www.mhahs.org.au สำหรับการตรวจเชื้อ HIV นั้นคุณสามารถปรึกษาแพทย์ GP ของคุณได้หรือจะไปรับการตรวจเชื้อได้ที่คลินิกสุขภาพทางเพศหรือที่เรียกว่า Sexual Health Clinic ที่มีอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลียก็ได้นะคะคุณสามารถค้นหาดูได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะว่า Sexual Health Clinic ที่ใกล้บ้านคุณนั้นตั้งอยู่ที่ใดค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook